Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя последен за информационно-публицистичния ден днес събеседник Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на политическа партия Народен съюз, заместник-председател на 43-тото Народно събрание, член на Комисията по правни въпроси. Здравейте, господин Хайтов!
Добър вечер, госпожо Маринова, на вас и на слушателите на Радио К2.
Макар че деня си отива, аз ще се върна към неговото начало, защото това е един от най-красивите празници в българския календар. България много обича, харесва деня 15 септември, защото българина тачи и уважава образованието. Той прави всичко възможно, чудеса може да направи, за да си образова децата. И затова ще си позволя да ви попитам, какво е за вас 15 септември 2016 година?
С една дума, абстрахирайки се от всичко, което ни заобикаля, за мен 15 септември винаги е бил и ще бъде празник. И днес аз бях в няколко училища,
да,
за да попадна най-малкото в тази, както вие казахте, атмосфера, която, нека да си го кажа, аз поне искам и се да вярвам, че има дух, че има радост, че има настроение, защото началото на учебната година, поне според мен, трябва да бъде и празник.
Да.
Другият въпрос е, дали всички родители успяха да напълнят детските ранички с всичко, което е необходимо за училище. Дали успяха да обличат децата си така, както искат. Дали учителите, когато се приберат у дома, освен с многото цветя, не се връщат и с горчивина от недобрата готовност, която има за новата учебна година, дали всичко е свършено, дали пък не залагаме прекалено много на думата реформа, защото мнозинството прие нов закон за предучилищно и училищно възпитание и тази година се явява, така да се каже, пилотна,
да,
на този закон. Той сега проработва. Дали не се уморихме от тези постоянни реформи, а пък аз все пак съм на мнение, че образованието трябва да има белезите на консерватизъм и промените там трябва да са много внимателни и по възможност по-редки.
Да. Вие повдигате една много голяма тема за проработването, както го нарекахте, на новия закон. Той беше приет сред много коментари, не всички позитивни. И ето, оказва се, че има пробойни. Например, учебниците и учебните помагала за първи и пети клас е доста сериозен проблема. Още повече, че първи и пети клас са двата начални класове за началното и за прогимназиалното образование. Те първо, вероятно, още проблеми ще има по отношение на новия закон. Защо според вас беше необходимо така генерално да се трансформира, реформира, променя образованието, след като аз си спомням, че години наред, ние сме били много хвалени, България, за нашето образование, за качеството на образованието. Какво ни караше непременно да тръгваме и срещу образованието и да търсим нови форми, нови методи, нови закони?
На мен все ми се иска да вярвам, и като родител го казвам, защото аз имам и дете, което е ученик в средно българско училище, ми се иска да вярвам, че тези промени ще бъдат за добро, че по един или друг начин сме успели да рециприраме, както Витиевато казваме на думата копиране,
да,
добрите практики от Европа и не само на Европа, а в края на краищата и на изток има сериозни постижения в сферата на образованието. Наскоро посрещнахме наши медалисти от детска олимпиада по математика и си спомним каква радост беше,
да,
че сме успели да постигнем такива впечатляващи световни резултати. Така че това, което казахте вие в началото във вашия увод, възрожденските трепети, желания,
да,
на всички ни за по-добро бъдеще на децата ни чрез образование и на не само на нашите, а и на всички български деца,
да,
сме успели по някакъв начин да ги вплетем в този закон.
Да.
И 15 септември задълго, задълго, занапред с стоп на всякакви нови промени, да бъде това, което е било и в нашето детство, да. Начало на нов учебен процес, на нещо ново.
Да. Господин Хайтов, стартирахте активна законодателна дейност на 43-тото Народно събрание с есенната сесия, но ми се струва, че няма да можете да задържите дълго тази активност, защото предстои най-важното събитие политическо на 2016. Това са президентските избори, народните представители, заедно с ръководствата на партиите, с кандидат в президентските двойки, ще тръгнете на предизборна кампания. И понеже става дума за предизборната кампания, как оценявате нейния старт, защото тя очевидно вече върви, за едни с кандидат президентските двойки, за други като ГЕРБ с Бойко Борисов, Цветан Цветанов, партията, структурите и анонимният титаничен образ на бъдещата кандидатура. Така как оценявате стартиралата предизборна кампания?
Това, че партията мандатоносител все още не е обявила своя кандидат за президент и кандидат президентска двойка, за мен е тревожно,
да.
Защото няма спор, това е партията, която печели най-много симпатизанти и гласоподаватели. Но когато по-малко от 2 месеца преди деня на гласуването не са обявени кандидатурите, това говори, че се работи на тъмно, тайно, в нечи партийни офис, бизнес офиси или бог знае къде. Аз имах възможността и видях как се прави кампания, как стартира, как се обявява в Съединените щати.
Да, да, да.
Мисля, че и с вас сме говорили.
Да, 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 да.
Реалната кампания там е около 2 години.
2 години, абсолютно.
Ами така е, защото има първоначално първични избори в самите партии.
Да.
След това кандидат, който е спечелил, отива на общите избори срещу кандидата или кандидатите на другите партии. И през това време всеки би могъл да направи ясно и точно своя избор. И това е така, защото се гласува за личности, за персони, а не за партии, защото всъщност ние издигаме кандидат, партиен кандидат, изпращаме го в президентската институция и изведнъж той като с гъбичка изтрива своята партийна окраска.
Да.
Всичко това обаче не е възможно. И практически е една измама. И необявяването на кандидатурите достатъчно време преди изборите, това не дава възможност на българския господавател да направи своя реален точен избор, а принуждава хората да гласуват по партийному.
Да.
Нещо, срещу което ние сме възразявали, особено когато говорим за институцията президент, която и по конституционен модел е надпартийна.
Да, и е най-мажоритарният избор, президентски избор. А ние отново го превръщаме в пропорционален, гласувайки за партия, а не за личности.
Ами да, точно това беше и моето опасение и моите мотиви, срещу които аз възразих срещу това, че основната партия мандатоносител не си обявила кандидатурата, но, както знаете, това е партия, която разполага с мощен апарат, събрала е експерти, хора компетентни на темата избори, такава е тяхната стратегия. В края на краищата помнят се победителите. Нали?
Да.
Така ние хората, които се вълнуваме на темата футбол, не е важно матчът дали е бил красив, дали головете са били много красиви, помни се накрая резултата. Та и сега кой си спомня точно колко малко загуби господин Калфин на предните президентски избори? Всеки си спомня, че той загуби.
Да, да, да.
Дали с няколко...
И че той не е президент.
Да, това е...
Вашата партия ориентира ли се вече кого ще подкрепя?
Или ще изчакате? Пред вас съм заявявал, че ние от Народен съюз на този етап нямаме готовност да издигаме собствена кандидатура. Имаме редица разговори, не искам да ги именувам преговори, но доста кандидати желаят нашата подкрепа.
Така?
Тя се дължи на простата математика. Защото, нека да си го кажем, изборите са и математика.
Така?
В нашите партийни, чисти партийни листи за избори за общински съветници на отминалите избори преди една година, ние имаме 6 или 7 резултат. Говоря чисти партийни листи, без участието ни в коалиционни такива. И което е по-важно, те са постигнати равномерно на територията на цялата страна.
Да.
И всички партийни анализатори и деятели искат по някакъв начин да стигнат до тези партийни гласове, които ние бихме могли да пренасочим,
така,
а и да разтворим ветрилото, защото в края на краищата важно е ветрилото за всеки един от кандидатите,
така,
да бъде разтворено и по възможност кандидатът да събере повече и то по-разнопосочни,
да,
гласове, за да бъде наистина президент на всички,
да,
българи,
да,
а не на една партия и на определен кръг. Ние, пак повтарям, към настоящия момент не мога да произведа новина и да ви кажа името на кандидата, когото ние ще подкрепяме, но ви заявявам с цялото уважение към вас и към слушателите,
да,
на радиото, че ние ще направим, ще дадем своята подкрепа само в официална коалиция, mm-hmm, с ясно декларирани ангажименти и най-важното е да сме наясно с какви намерения влиза в кандидат-президентската битка кандидата, когото подкрепяме, и каква е неговата визия, какви са неговите намерения за самата институция.
Да.
Не искам да говоря за програма на президента, такава няма, не би могло да има, защото по конституционна рамка президента има задължения.
Mm-hmm.
Той не може да бъде фигура, която обещава по-добро здравеопазване, по-високи пенсии. Тук отиваме на ръба на политическата измама и който кандидат обещава такива неща, откровенно се опитва да заблуди гласоподавателите. Просто няма такава законова рамка и възможност.
И аз предполагам, ще изчакате и ГЕРБ да си предложи кандидатурата и тогава ще взимате решението.
Вероятността да дадем подкрепа на кандидатурата на ГЕРБ не е голяма.
Да.
Разбира се, никога не бива да се изключва, uh-huh, една такава възможност. И да си призная честно, самите представители на ГЕРБ, което е честно от тяхна страна,
да,
те ясно заявяват, ние чисто партийно издигаме кандидат и ако някой прецени да го подкрепя, да заповяда, но той е нашият кандидат,
uh-huh.
На мен се ми се ще да искам и да вярвам, че ще бъде кандидат на всички българи, президент на всички българи, но може би много внимание им обърнахме на партията Мандатоносител, както е именувам аз, граждани за европейско развитие на България, и това е така, защото тяхната група е най-голяма. Те сформираха правителство, техният лидер е министър-председател. Някои опонират от време на време, че в парламента и ние даваме подкрепа. Категорично не считам, че трябва и може да бъдем опозиция за всичко и на всяка цена,
да,
но
да,
това е, ние сме предвидими хора. Ние сме относително така с една центристка политика и се стремим да сме близо до хората. Считам, че ние, петимата депутати от Народен съюз, с поведението си, пак повтарям, близо до хората, ни прави предсказуеми, хора, с които е възможно да се разговаря, но държим и на своите,
да,
идеи, когато те са позитивни, да бъдат подкрепени. И е имало много случаи, когато сме получавали такава подкрепа.
Аз искам непременно да ви попитам за вашия коментар за гласуванията по отношение на два закона за изменение и допълнение. Единия за армията, другия за МВР.
Ами нека да започнем закона за МВР.
Така.
Вчера имаше заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред и беше приет на второ четене промените, които бяха внесени. И аз предполагам, че още в сряда, единствения работен заседателен ден, другата седмица,
така,
това ще бъде една от точките в работата на Народното събрание, за да го приемем окончателно и да кажем един път за винаги стоп, стига, достатъчно, защото аз го казах и вчера, поне аз си спомням едно единствено управление и това беше по време на управлението на тройната коалиция, така? Когато първият министър на вътрешните работи беше господин Румен Петков, след това беше заменен от господин Михаил Миков.
Така?
И тези два министри в рамките на един мандат, в рамките на едно управление и един министър-председател, внесоха два законопроекта, две реформи, два пъти променяха типа и конструкцията на закона за МВР.
Да.
И аз си мислих, че това е невъзможно да се случва повече, но се оказа, че в рамките
възможно
на този парламент, на това мнозинство, отново при двама министри, излъчени от партията мандатоносител, първият път при министър Вучков, в края на 2014 година, имаше промени в закона за МВР и сега отново бяха внесени промени, последваща реформа, което за мен е много. Но аз искам и да ви напомня и нещо по-интересно, нещо, което за първ път се случва от както функционира този закон. Това е, че в края на миналата година беше внесен един законопроект от Министерски съвет, с вносител Министерски съвет в Народното събрание.
Да.
И от момента на внасянето му има няма десетина дни, още преди да е разгледан в комисиите преди първо четене, той беше изтеглен от Министерския
да
съвет. Тоест, отиваме на три законопроекта в рамките на един мандат, в рамките на една толкова важна система, като системата на МВР, която
да
просто не бива да се променя и да се правят тези законови промени толкова често.
Да, да. А за армията? Отхвърлен беше законопроекта на Красимир Каракачанов, макар че в него има доста позитивни неща, които...
Моят приятел Красимир Каракачанов бавно и последователно защитава своята теза и тя е за всички български младежи да бъдат през определен период от живота си да бъдат служители в българската армия. Т.е. да върнат така наречената наборна военна служба.
Да.
Не беше приет този законопроект. Мотива беше финансово обоснован.
Да.
И това беше основната причина той да бъде отхвърлен. Поне формалната причина така беше такава. Но тук има два нюанса, които съвпадат с вашия увод, който вие направихте за старта на предизборната кампания. От една страна, дали Каракачанов не внася този законопроект именно сега,
защото е кандидат,
вече когато е ясно, че е кандидат, и нека все пак да си го кажем, българските граждани обичат своята армия, тя е,
така е
част от тях,
така, е.
Така че винаги гледат с добро око на армията си. От друга страна пък основно ГЕРБ, може би реформаторския блок, мнозинството, управляващото мнозинство, не го отхвърли пък не заради това, че е негоден правен документ, а заради това, че биха направили една практически реклама на кандидат-президента Каракачанов.
Да, да.
Така че това са моите тези. Ние трябва да сме вътре в нещата за самото Министерство на отбраната, за да направим точния си избор по какъв начин да гласуваме и кой е прав от двете страни, дали тези финансови анализи, баланси са точни.
Така.
Които твърдят, че наборната служба ще бъде по-скъпа за републиканския бюджет, отколкото начина, по който сега е структурирана българската армия.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви хубава вечер.
И аз ви благодаря и се надявам, че ще се чуваме отново в ефира на Радио К2. Госпожо Маринова, за мен беше изключително приятно да ви чуя.
Благодаря ви. Благодаря ви. Явор Хайтов, народен представител от парламентарната група на БДЦ Народен съюз, заместник-председател на 43-то Народно събрание.